У эфиры Радио Свобода. У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Основные подеи дня. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании и не допустят другого Майдана. Завтра у Беларуси начинается дотерминовое голосование. Боротьбу за 110 депутатских мандатов протягивают 270 человек. У России начались маневры «Стабильность-2008», у яких возьмут удел и белорусские войсковцы. Сегодня у Беларуси впершыню прошла акция «День без автомобиля». Гэтыя ды іншыя темы после выпуску новинок.
Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 20 годинов 1 хвилина, у Праской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. У Японии изменился лидер керуючей либерально-демократичной партии. Выборы с 5 кандидатов сегодня выиграл былый генеральный секретарь партии Тара Аса. Лидер керуючей партии автоматично занимает место премьер-министра Японии. На поўдні Егіпту скрадзеная турыстычная група з 15 чалавек. У яе складзе грамадзяне Італіі, Нямеччыны і Румыніі. Паводле інфармацыі ўладаў, яны, а таксама некалькі егіпцянаў, якія суправаджалі турыстаў, перапраўленыя з дачынцамі ў Судан. Як паведамілі некаторыя СМІ, ініцыятары нападу запатрабавалі за турыстаў выкуп у памеры 15 мільёнаў даляраў. Прэзідэнт Ізраілю Шымон Перэс распачынае перамовы з парламенцкімі фракцыямі аб стварэнні новай кіруючай кааліцыі. Чакаецца, што Перэс звернецца з просьбай сфармаваць новы кабінет да міністра замежных справ Цыпі Ліўні, якая ўзначаліла кіруючую партыю Кадзіма. На тэрыторыі Беларусі Расіі пачынаюцца маштабныя вайсковыя манеўры пад назовам «Стабільнасць-2008». Як заяўлена, іх мэта – адпрацоўка дзеянняў узброеных сілаў дзвюх дзяржаў у мэтах бяспекі гэтых званай саюзнай дзяржавы. Манеўры працягнуцца да 21 кастрычніка, іх план зацверджаны расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Медзведзевым, кіруе імі расійскі міністр абароны Анатолій Сердзюкоў. Афганістан і Пакістан дамовіліся пра супрацоўніцтва ў барацьбе з тэрарызмам. У заяве канцелярыі прэзідэнта Афганістану гаворыцца, што ў тэлефоннай размове з прэм'ер-міністрам Пакістану лідары двух краінаў пагадзіліся, што тэрарызм можна перамагчы толькі праз шырокае супрацоўніцтва. Улады Пакістану паведамілі, што прэзідэнт, прэм'ер-міністр, спікер парламенту, прадстаўнікі ваеннага кіраўніцтва краіны павінны былі сабрацца на вячэру ў гатэлі «Марыёт» у Ісламабадзе ў суботу ўвечары, калі там адбыўся тэрарыстычны акт. Як заявіў журналістам пакістанскі міністр унутраных справ, у апошнюю хвіліну кіраўнікі краіны вырашылі сустрэцца не ў гатэлі, а дома ў прэм'ер-міністра. Вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радіо Свабода, у праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Завтра у Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне, а ахвотных удзельнічаць у выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў становіцца ўсё меней. Барацьбу за 110 мандатаў працягваюць 270 чалавек. Гэтую лічбу назваў сёння «Свабодзе» сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. З 270 прэтэндэнтаў 69 прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У адзіным спісе 18 асобаў прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю, па 14 партыю БНФ і партыю камуністаў беларускую, 10 беларускую сацыял-дэмакратычную партыю «Грамада». Астатнія праходзяць як беспартыйныя кандыдаты, паведамляе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмсілаў Юрый Пацёмкін.
Па папярэдніх дадзеных у адзіным спісе застаюцца каля 70 кандыдатаў у дэпутаты. Ну, калі быць дакладней, то 69. Апошнім часам, як вядома, з'явіліся некалькі кандыдатаў, і большая частка з іх прыпадае на Мінск. Пра спыненне свайго дзела ў кампаніі заявілі адразу 5 прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта такія знакавыя для партыі фігуры, як Александр Дабравольскі, Валентына Палевікова і Станіслаў Богданкевіч. Акрамя таго, з'явіліся некалькі сябраў партыі БНФ і яшчэ раней трое прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Наколькі я ведаю, сёння ці завтра заяву у округову комісію повинен отнести і намісник старшині фронту Олексій Янукевич, який так само балансується у Мінську.
Спадар Янукевич гэту інформацію підтверджає.
Так, это правда. На самом деле, я сегодня собираюсь подать заяву в выборчую комиссию. Будет заявлено, что поскольку выборчие комиссии всех узровнов были сформованы без удела тех представников, которых вылучила партия БНФ, поскольку улады не прислухались до закликов партии БНФ и Объединенных демократичных сил переформовать эти комиссии, и, соответственно, нема никакой возможности контролировать подлик голосов, что могло быть минимальной умовой для удела, на мой погляд, нашей в выборах, как хотя бы иметь минимум. Мінімальною надією, поскольку можна переодолити межування агітаційним, але коли нема підліку голосів, то нема ніякого сенсу удільничати до дня виборів.
Секретар Центральної виборчої комісії Миколай Лозовик каже, що з виборчої гонки здимаються не тільки представники опозиції, але й інші кандидати. У якості прикладу він назвав намісника старшині аграрної комісії дійного складу Палати представників Віктора Анікеєнку.
Должен сказать, что не только оппозиция, хотя оппозиция, мое личное наблюдение такое, что там, где видят, что сильный конкурент, ищут предлог, чтобы их сняли. Но если не удается спровоцировать комиссию на то, чтобы их сняли, они тогда и сами выдумывают.
Секретар ЦВК Миколай Лозовик. Александр Лукашенко заявив, що білоруські улади створили безпрецедентні умови відкритості сьогоднішньої виборчої кампанії, запросивши фактично усіх ахвотних назирати за ходою вибору. При цьому він зазначив, що улади не допустять ніякого безладдя ні у Мінську, ні в інших городах. Об'єднані демократичні сили вилучили у якості одної з головних задач на останньому етапі свого уділу у виборчій кампанії контроль за підліком голосів, щоб пред'явити докази фальшування виніку вибору. Наскільки готові опозиційні сили до масштабного назирання, висвітляв Валер Каліновський.
Оценивать ход выборчего процессу будут около тысячи международных назиральников, которые представляют АБСЕ, СНД, особные замежные краины. На сегодня уже аккредитовано около 400 замежных назиральников. Унутренние назиральники поделены на две категории – незалежные и партийные. Незалежные назирания представляет компания «Правооборонцы за свободные выборы». Поводле представника этой компании Валентина Стефановича, этим разом правооборонцы отмовились от массового назирания, скерованого на тое, каб охапіць усе 7 тысяч выборчых участков. Цяпер у гэтую кампанію аб'яналася каля 300 назіральнікаў, кажа спадар Стефановіч.
Мы зараз основную усю робім на аналіз этапаў выборчых. Уже некалькі справаздач этапных было, они размещены на сайтах. День голосування мы разглядаем только один як з этапаў. Тому будуть назиральники реєструватися, але ми не охоплюємо всю країну. Там ніхто не буде знаходитися весь день, тому що це абсолютно нема сенсу в этом. Основная задача, яка ставиться, это оцінити вибори з пункту гляження прозорості і демократичності.
Партийне назирання організовують суб'єкти об'єднаних демократичних сил. Александр Бухвостов координує працю назиральників від АДС. Тепер у кожній області створені групи для тренінгу назиральників, підрихтована методична література, значки і беджі, каже Александр Бухвостов.
У нас немає можливості закрити всі участки. Ми рахували на 2200 наблюдателів. Ресурсу такого людського навіть у АДС немає, щоб всі участки закрити наблюдателями.
Спадар Бухвостов зазначає, що в регіонах представники коаліції самі будуть визначатися, куди, на які округи накерувати більш назиральників. Там, де нема кандидатів від АДС, назирання увогуле не буде.
Естественно, если бы у нас были возможности закрыть все участки и на каждом поставить по два наблюдателя, да плюс еще захватить предварительное голосование, как мы делали на выборах президента, то, конечно, таких возможностей нет. Поэтому будем ориентироваться на такие точечные глубокие анализы по тем протоколам, по тем замечаниям, которые будут собираться в каждом регионе и потом вырабатываться общей оценкой.
Александр Бухвостов каже, що найбільша відказність за організацію назирання буде лежати на самих кандидатах у депутати. Валентина Святская – одна з нешматликих кандидатів у депутати від БНФ у Мінську. Яна каже, що сама підрихтувала 5 назиральників, ще некалькі назиральників у день виборів на її округу прийшли партія. Але це замало для 28 участків. Такими силами зафіксувати можливі фальсифікації складано, каже спадарыня Святская.
Я думаю, что наврать все тому, что все злочинства ночью и подмена бюллетеню так само, это с минулой выборчей кампании неведомо.
Валентина Святская. Байкоту выборов у Палату представников с боку объединенных демократичных сил не будет. Такое решение приняли 21 вересня на супольном посяджении Политрады и кандидаты у депутаты даденного списку. Как комментуют это решение те политики, которые отмовились от протягу борьбы за депутатство? Говорят, были кандидаты у депутаты от Лиды, сябра партии БНФ Станислав Судник.
Вся эта АДС показала себе в данный момент абсолютно наивными и зелеными. Хай они на меня покрывдятся. Еще их трошки подмалевать и будут червоно-зелеными. И они проявляют абсолютную наивность на предмет того, что несколько человек из них пройдет у палату. Быцем бы, как бы это декларируется с боку улады. И каждый сподивается, что, может быть, это будет и он. А роль же навод и не в том, что пройдет там несколько человек, если не пройдет, а в том, что без мощной оппозиционной фракции в этом парламенте депутат значит абсолютный нуль. Поэтому идет борьба просто заведомо за нуль.
Станислав Судник. Серед п'яти кандидатів об'єднаних демократичних сил, які датерміново знялися з вибору у Мінську, Ганна Ягорова – наймолодіша. На контрашення АДС про необов'язковий байкот вибору каже.
Я помню, что это разумное решение, что каждый кандидат, глядя на свои особистые отчувания, себе готовым идти до конца, повинен вырашать, все варто ему сдыматься, все варто ему заставаться в гонце за мандат. На самом деле, что это вельми справедливо, и нехайся, правда, каждый вырашить.
Ганна Ягорова. Выборчая тема и у звонках слухачев на свободу.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвонку на свободу прикладно праз чвэрць гадзіны. Чаму падчас выбарчай кампаніі апазіцыя ўвесь час мяняла рашэнне наконт таго, удзельнічаць у выбарах альбо не? Чаму заходнія палітыкі хочуць, каб прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў удзельнічалі ў гэтых выбарах? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Дзяніс Пельянцоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Чым можна патлумачыць хістанне апазіцыі падчас усёй гэтай выбарчай кампаніі? Сойм партии БНФ у субботу отменяется попереднее решение об снятии кандидатов в депутаты. От объединенной громадянской партии сдымаются 5 кандидатов в депутаты, а остальные остаются в высшей кампании. Вось ці не поменьшился авторитет и вага оппозиции объединенных демократичных сил у вынику усіх гэтых хистанів, як вы лічыце?
Хистанів, в першу чергу, звязаны с отсутностью консолидованной позиции объединенных демократичных сил, что до выборов. Потому что от самого початку не было одиного разумения, ці удельничать в выборах, ці бойкотовать, а коли бойкотовать, то в какой форме, коли удельничать, то так само в какой форме. Однозначно я могу сказать, что это не подвышает шансы оппозиции, покольки это только заблытвое выборщиков, которые не разумеют, что в уголе робится и какая генеральная линия оппозиции. То, что Минск заклеены улетками бойкоту, а с другого боку некоторые демократичные кандидаты все-таки балотуются, это створяет такую мешанку в головах выборцев, которые не разумеют, что в уголе отбывается.
Виктор Ивашкевич, наместник старшини партии БНФ, у нашем ранешнем эфире заявил, цитата, что значная частка представников разных фондов и громадских организаций, дипломатичных миссий у Заходу, чомусь настолько потребуют, как представники объединенных демократичных сил и шли на выборы до конца. Конец цитаты Ивашкевича. Чи можна патлумачыць такую пазіцыю заходніх палітыкаў і ці азначае гэта, што гэта як бы крок да прызнання выбараў і існуючых у Беларусі рэаліяў?
На маю думку, і байкот, і ўдзел апазіцыі ў выбарах з аднолькавай верагоднасцю вядзе да легітымацыі рэжыму пры наяўнасці адпаведнай палітычнай волі з боку Захаду. Чаму так? Калі апазіцыя байкатуе выбары, яна дазваляе уладам не фальсіфікаваць выбары на ўчастках, покольки выборы эти будут безальтернативны. Это значит, что, хоть и за все, справоздача ОБСЕ, она будет становчая, и это приведет до признания выборов на Заходе. Коли белорусская оппозиция удельничает все-таки в выборах, то А это может привести до того, что влада все ж таки решится пропустить несколько кандидатов от оппозиции в парламент, а что так само приведет до признания этих выборов с боку Запада. Я бачу, что тут разная мотивация с боку заходних политиков, именовито, которые хотят полепшить отношения с Беларусью, спынить основание так званого белорусского питания, и тому им треба, как у парламенте присутничали оппозиционеры.
Питание о том, что будет робить Запад, коли 29 вересня высветлится, что оппозиция удельничала, а никто не был обраны депутатом, и Александр Лукашенко скажет, ну что ж, мы робили все, что могли, а левый народ их не подтримал.
Насколько я бачу, что особенные заходные державы, они худшие признают выборы в одноособном порядку, навод, коли доклад АБСЕ будет не вельми становчий. Глядячи по сегодняшним и заявам АБСЕ, и с приватным размовом с международными назиральниками, они кажут про недемократичные увогуле белорусские выборы, электоральную кампанию, эту, которая зараз отбывается, але все они констатуют невеликий прогресс в сравнении с минулыми выборами. Такая фраза у финальном докладе АБСЕ про прогресс в выборах, и она может дать подставу европейским структурам и особенным державам до признания этих парламентских выборов.
Блиц-анализ свободы.
На питание Виталя Цыганкова отказывал политолог Денис Мельянцов. Вы на хвалях Радио Свобода. Я еще раз нагадаю основные темы сегодняшней программы. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично усіх ахвотных назирать за ходой выборов. При этом он зазначил, что улады не допустят другого Майдана. Завтра у Беларуси начинается дотерміновое голосование. Официального подтверждения причин, чому выборщик не может прийти на голосование у день выборов 28 вересня, не потребуется. Боротьбу за 110 депутатских мандатов протягивают 270 человек. У Росіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. Радіо Свабода. У Росіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх паводле расійскіх крыніц возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. У Мінску пра ўдзел у расійскіх манеўрах выказваюцца стрымана, расказвае Алег Грузділовіч.
Плян манеўраў «Стабільнасць-2008» у суботу 20 верасня зацвердзіў прэзідэнт Дмітрий Медведзеў, а ўжо сёння 22 верасня манеўры пачаліся. Мэтай абвешчана адпрацоўка пытанняў бяспекі саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Працягнуцца яны да 21 кастрычніка. Агульнае кіраўніцтва манеўрамі ускладзенае на міністра абароны Расіі Анатолія Сердзюкова. Чым будуць займацца ўдзельнікі манеўраў? Як паведамляе Міністэрства абароны Расіі, у план ўваходзяць трэніроўкі рознага маштабу, штабныя гульні і вучэнні ў розных рэгіёнах як Расіі, уключна з далёкім усходам, гэтак і Беларусі. Удзел Беларусі ў гэтых вучэннях называецца беларускай фазай. Тыя ж самыя падзеі ў Беларусі называюць расійскай кампанентай беларускіх манеўраў «Восень-2008». Прэсавы сакратар Мінабароны Вячаслаў Раменчык распавёў.
Тут надо правильно понимать, что да, Российская Федерация проводит сейчас учение «Стабильность», и участие их авиационного компонента в нашем учении для Российской Федерации является одним из этапов учения «Стабильность». Для нас же учение «Осень-2008» является комплексным оперативным учением вооруженных сил Республики Беларусь.
Паводле Вячаслава Раменчыка, пакуль што удзел беларускага боку ў расійскіх манеўрах абмежаваны дзейнасцю назіральнікаў. Улетку, як з расійскага боку, гэтак і з беларускага, было шмат гаворкі пра адэкватны адказ на размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў амерыканскай антыракетнай абароны. Вайсковы канфлікт Расіі з Грузіяй у жніўні даў гэтым размовам новы імпульс. Ці сапраўды стала больш актыўным вайсковае супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй? На думку незалежнага вайсковага аглядальніка Александра Алесіна, такой актывізацыі не адбылося.
Должно было вызвать какие-нибудь демонстративные акции.
Чекаліся нейкія дэманстрацыйныя акцыі і на тэрыторыі Беларусі, кшталту таго, што зараз Расія рабіла каля берагоў ЗША, калі пасылала туды самалёты і вайсковыя караблі. Мне подавалося, что может дойти до перебазировки российских бойовиков Ту-122М3 у Мачулищі. Акция, якая беспречна была б накированная супрать НАТО и США. Але гэтага не отбылося. И, на мою думку, фактор стрымлівання тут – белорусский бок, який зараз заняты наладживанием отношений с Заходом. Магчыма, Россия и хотела б рабіць больш актыўныя захады на территории Беларуси, але мяркую, Беларусь обмежовывается ранее запланированными мероприемствами и не хочет ничего рабіць додаткова.
Ограничивается плановыми мероприятиями и не хочет ничего предпринимать дополнительно.
Войсковы разглядальнік Роман Якаўлеўскі заўважыў, што зноў сцішыліся гаворкі пра дамову аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі, якую настойліва ініцыюе расійскі бок. Паводле Рамана Якаўлеўскага, пытанне знешніх пагроз для гэтых краін унутрыпалітычнае.
На мой погляд, НАТО ні на кого не збіралася, не збіраецца нападаць, і мы таких прикладов і не ведаем. Гэта раздуваецца менавіта вось у контексте унутрыпалітычнай ситуации, як у Беларусі, так і у Росії.
Роман Якаўлеўскі. У наступнай паўгадзіннай частцы программы мы вернемся до выбарчай темы.
Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Чаму беларусы ходзяць на выбары? Ці якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Сыганкоў.
Меркаванне аналітыкаў хвіліну праз 12, а зараз думкі людзей на магілёўскіх вуліцах. Наш корэспандэнт задаў ім пытанне, ці важна для вас, каб Захад прызнаў вынікі парламенцкіх выбараў Беларусі.
Для меня это важно, потому что я часто выезжаю за границу, и к нам не относятся так, как бы мне хотелось, чтобы к нам относились. Ну, относятся к нам как к не более развитым.
Да, для меня важно. Вообще-то я из России. Сильно уж Запад относится к этой республике привзято, мне кажется.
Да, важно. Но я считаю, что признает. Потому что выборы демократично проходят, и без всяких предвзятостей, как говорится.
Это совершенно все равно. Я не смотрю на Запад, я считаю, что мы должны жить с Россией. Близкими родственными нашими нам странами.
В принципе, да. Чтобы мы расширяли свои какие-то кругозоры политические, это всегда да. Я положительно к этому отношусь.
Наверное, неплохо было. Конечно, отношения ухудшать не хочется. Дружить надо со всеми. Потому что все-таки предвзятые отношения есть с Западом.
Совершенно некомпетентно по данному вопросу. Мне интересует, честно. Живем и живем.
Не важно. Ну, ничего уж не изменится. Мы останемся в глазах Запада тем государством, не совсем отвечающим западным требованиям. Но, с другой стороны, конечно, мне интересно, чтобы признали все-таки, может быть, отношение изменилось бы к нам.
В общем-то, нет. Ну, вы знаете, хотелось бы, чтобы все было в комплексе нормально, но как получается, то получается.
Ну, что Запад есть, ну, что он там, надо налаживать там экономику свою.
Самое главное, чтобы народ, который живет в Беларуси, признал это. Естественно, со всеми нужно жить и дружить. Поэтому, если признает Запад, это будет здорово. Не признает, разницы нету в этом.
Ну, конечно. Ну, если это зависит, конечно, торговать с краинами, с Западом, я думаю, что каждый из белорусов заинтересован.
А пытание у Могилёве. А зараз репортаж з Гомельщини. Пацярпілыя ад пажару жыхары вёскі Тумарын Веткаўскага раёну ўжо больш як месяц чакаюць ад дзяржавы рэальнай дапамогі. А яе пакуль няма, не выплачана нават страхоўка тым, хто меў на яе права. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Страшны пажар у Тумарыне здарыўся 16 жніўня. Ад непатушанага тарфяніку агонь перакінуўся на вёску. Згарэла 7 хатаў з 16, пацярпела шмат гаспадарчых пабудоў і маёмасці вяскоўцаў. У шматдзетнай сям'і Юрыя Рамашкіна агонь знішчыў гаспадарчыя пабудовы і свойскую жывёлу. Траіх дзяцей сваякі забралі ў Гомель, там яны цяпер і вучацца. Сям'я разлічвала атрымаць хоць нейкую дапамогу да пачатку новага навучальнага году, каб сабраць дзяцей у школу. Але толькі нядаўна прыйшло паведамленне з Веткаўскага райвыканкаму. Спадар Юрый.
Вот только пришло письмо с райисполкома, что начислена компенсация. На 3 месяца по 400 тысяч с копейками там.
Спадар Рамашкін з жонкай рабілі на свінакомплексе ў адселены пасля Чарнобылю вёсцы «Чыстыя лужы». Комплекс належыць малочнаму заводу. Цяпер Рамашкіным прапануюць службовае жытло ў Ветцы.
Предоставляюць служебнае жыллё аграсервісам такім условіям, што мы будзем там работаць, то я сваіх дзяцей должен перевести в Ветку, в школу, в этот дом. І жена должна ісці работу в аграсервіс. Это она будет с 5 до 10 утра находиться на дойке, например. А кто детей отправит в школу?
У У Тумарині некоторые жыхары не мелі сталай прапіскі, жылі ў хатах бацькоў, пакінуўшы гарадскія кватэры сем'ям сваіх дарослых дзяцей. Цяпер людзі абіваюць парогі розных інстанцый, каб устанавіць сваё права на згарэлыя дамы. Не атрымалі пакуль кампенсацыі нават тыя, хто спраўна плаціў страхавыя складкі, гаворыць пенсіянерка Валянціна Сіманова.
Я там жыла з мужам, пока не произошёл пажар. Страхоўку ніяк не получу, я сплаціла страхоўку.
У сваю чаргу намеснік старшыні Веткаўскай райвыканкаму, куратар жыллёвых пытанняў Александр Глазунов паведаміў нашаму радыё.
Сейчас при Гомельском облсполкоме создана рабочая группа, которую возглавляет Петр Николаевич Савицкий. Рассматриваем вопросы индивидуально по каждому заявлению. Заявления идут. Мне заявления поступили только 19 числа в пятницу. Вот я сегодня разбираю.
Сказав у інтерв'ю нашому радіо намісник старшині Веткаўскага райвыканкаму Александр Глазунов.
Дослідження свободи.
Углядаємося у звичайні речі.
Золото набивають злодії, які накрали грошей, бояться ложити у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого навпростого репресивного уздіяння.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну я б так само, напевно, полізла пісить стяг, тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне
у дослідженнях журналістів «Свободи». Сёння ў Беларусі ўпершыню паспрабавалі правесці акцыю «Дзень без аўтамабіля». У сённяшнім доследзе вы пачуеце, што з гэтага атрымалася. Прыкладна праз гадзіну. Ну а зараз званкі на свабоду. Дажынкі ў Воршы, выбарчая кампанія, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях, агляд якіх падрыхтавала Галіна Абакунчык. На пытанні слухачоў адказваюць палітыкі Александр Дабравольскі і Віктар Карняенка.
У Воршы адбылося штогадовае дзяржаўнае свята ўраджаю дажынкі. Выказванні на гэтую тэму, а таксама каментары да выступлення Александра Лукашэнкі ў наступных тэлефанаваннях.
Дажынкі аршанскія. Паглядзеў этих всех председателей райвыканкама, дзе такіх бораў панабралі, яны больш ім за цэнтэр усе.
На дажынках у свае выступленні Александр Григорьевич спінаў апазіцыю, як тых бомжоў казаў, яна нідзе не робіць. Пісьменнік Іосіф Бродскі нідзе не рабіў, але Нобелеўскую прэмію зарабіў.
Президент наш поважаний на дожинках усе время повторяє. Спрашивайте, де работать. Можна подумати, що в опозиції одні обібокі.
Заявление Лукашенко в отношении признания Евросоюзом парламентских выборов Белоруссии нелегитимными, и он прекращает диалог с Евросоюзом, очень надеюсь, что у него ничего не получится.
Працягваем праграму СМС-паведамленнем ад слухача Славы. Большасць пойдзе і прагаласуе, хутчэй супраць усіх. Байкотнікі сябе дужа дыскрэдытавалі, бо выбары – адзіны легальны шлях да змены ўлады. На тэму выбару і наступныя тэлефанаванні.
У нас у Квасоўцы стаіць адзін кандыдат. Выбару тут няма.
Районные наши работники, они не в состоянии проводить выборы демократически. И в результате мы получим тот же самый парламент, который был в прошлый раз без зубы, тихонечко сидел, как мышь под веником.
Хотелось бы ведать, что будет с чеками маемости? Кто с депутатов и кандидатов уздымает это питание? Я же маемость продаюсь, а там и наши чеки.
Отказывая координатор руху за свободные выборы Виктор Корняенко.
На жаль, спадзяванні уважаныя спадарыні не могуць быць выкананы праз вот гэтую самую палату. Гэта не ёсць орган улады, гэта ёсць дэмакратычная дэкарацыя, якую выкарыстоўвае рэжым. А рашэнні і па чэках маёмасці, і ўвогуле іншыя адказныя рашэнні, яны прымаюцца толькі ва ўладавай вертыкалі. Так што тут кандыдацкія праграмы ні пры чым.
Далей слухач задае яшчэ адно пытанне.
Какой должна быть борьба против диктатуры Лукашенко? Что для этого должен сделать простой человек, а также член оппозиционной партии? Что мы должны сделать, чтобы скинуть диктатуру Лукашенко?
На пытанне адказвае грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» Александр Дабравольскі.
Калі справа ідзе пра дыктатуру, зразумела, што звычайныя асяродкі, такія як выбары, праблему не вырашаюць, таму што выбары ператвараюцца ў фарс. У першую чаргу я праю не супрацоўнічаць з тымі людзьмі, якія працуюць на ўмацаванне дыктатуры і на фальсіфікацыю выбараў. Вось не супрацоўніцтва з дыктатурай – гэта першы крок.
Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
На вопрос, поставленный слушателем «Свободы», как Лукашенко умудрился прийти к власти, отвечу так. Все началось с того, что никому до этого неизвестный депутат Лукашенко возглавил парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией.
На этой неделе к нам приезжал президент в Пинск. Я, как и многие пинчане, разочарованы его поездкой.
23 вересня – день рождения поэта Артура Вольска. Он любил Беларусь, шмат подорожничал. Эту любовь до Беларуси он передавал своим вучням в школе, где он працавал выкладчиком белорусской мовы.
Так хотелось почуть кастрычник с Данчиком. Меркую, что до моей пропановы долучатся и иншие радиослухачи. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Агляд звонков на «Свободу» подрыхтовала Галина Абакунчик. Адразу после выпуску новину передача «Праский акцент».
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 20:30 у Пражской студии новину Сергея Навумчика. На початку коротко про основные подеи у Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что белорусские улады створили, как он выказался, беспрецедентные умовы открытости сёлетней выборчей кампании, запросивши фактично всех охотных назирать за ходой выборов. При этом он зазначил, что улады не допустят другого Майдана. Завтра у Беларуси начинается дотерминовое голосование. Официального подтверждения причин, чему выборщик не может прийти на голосование в день выборов 28 вересня, не потребуется. У России начались маневры стабильности 2008, в которых возьмут удел и белорусские войсковцы. Сегодня у Беларуси впервые прошла акция «День без автомобиля». Идею поддержали коллеги, Державтоинспекция, шерах державных установ, але кировцы акцию переважно проигнорировали. Поводле Министерства статистики, средний заработок у жнивни склав 938 345 рублей. Это 444 доляра США у эквиваленте. У липени он был амаль на 15 тысяч меньше. За 8 месяцев цены на харчовые товары подвысились амаль на 20% у поравнания с летошним годом. Потерпелы от пожару жахары вёски Томарын Ветковского району больше як месяц не могут затримать компенсации стратов. Вы на хвалях свободы, теперь до международных подей. На поўдні Египту скрадзеная турыстычная група з 15 чалавек. У яе складзе грамадзяне Італіі, Нямеччыны і Румыніі. Паводле інфармацыі ўладаў, яны, а таксама некалькі егіпцянаў, якія суправаджалі турыстаў, пераправленыя злачынцамі ў Судан. Ініцыятараў напады запатрабавалі за турыстаў выкуп. Каля 30 чалавек загінулі ў выніку мінамётнага абстрэлу рынку ў сталіцы Самалі Магадзішу. Сярод загіблых – дзеці, дзясяткі параненыя. Ісламскія паўстанцы нанеслі ўдар па пазіцыях урадавых і эфіопскіх войскаў. Францыя ўзмоцніць свой вайсковы кантынгент у Афганістане. Як паведаміў прэм'ер-міністр, на пасяджэнні нацыянальнага сходу ў Афганістан у бліжэйшы час будзе накіраваны дадатковыя верталёты, беспілотныя самалёты, абсталяванне для выведкі і каля сотні вайскоўцаў. Цяпер у Афганістане знаходзіцца 2600 французскіх вайскоўцаў. Міжнародная агенцыя па ядзернай энергетыцы МАГАТЭ заклікала Іран адказаць на ўсе пытанні адносна яго мінулых вайсковых праектаў, якія маглі мець дачыненне да ядзернай зброі. Выступаючы ў Вене на пасяджэнні МАГАТЭ, кіраўнік агенцтва Махамед Аль-Барадэй заклікаў удзельнікаў сустрэчы дазволіць інспектарам прадставіць Тэгерану шэраг дакументаў па яго ядзернай праграме, якія атрымалі службы выведкі. Вы слухали выпуск новинов.
У ефіры «Радіо Свабоды» у праскай студыі Алена Радкевіч. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? Якой будзе рэальная яўка выбарчыкаў на сёлетняе галасаванне, якія папярэднія вынікі агітацыйнай кампаніі? Над гэтымі ды іншымі тэмамі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлік Быкоўскі, палітолог Юры Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанняў у стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што вот такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронце, дзе сваім прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант. Вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць у выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шанцы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я прызнаюся, мне для прэсы гаварыў з адным удзельнікам гэтай прэс-канферэнцыі у пятніцу раніцай перад прэсавай канферэнцыяй, спрабаваў яго выціснуць нейкія падводныя камяні гэтага рашэння. Ну, але прызнаюся, ён мне нічога не выдаў і, што называецца, на чыстым воку сцвярджаў, што ўся справа ў гэтых матэрыялах. У любым выпадку, мне здаецца, нейкія падводныя камяні тут ёсць, і можна паліталагічна ацаніць, што гэта безумоўна рашэнне у пэўным сэнсе маральнае, не палітычнае. Бо палітычнае рашэнне было б, калі б вся партыя знялася, ці хаця б калі б зняліся там удзельнікі, все ўдзельнікі нейкага рэгіёну. А калі здымаюцца 5 чалавек, а астатнія працягваюць удзельнічаць, гэта рашэнне не палітычнае, але калі палітыкі прымаюць не палітычнае рашэнне, ну, застаецца толькі разводзіць рукамі.
І Юры Чаусаў, а вам таксама застаецца толькі разводзіць рукамі? Як бы вы ацанілі вось гэтае рашэнне сталічных кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У чым, на ваш погляд, матывы гэтага рашэння і як яно адаб'ецца на агульнай хадзе кампаніі?
Я пагаджуся з меркаваннем, што гэта рашэнне не абумоўленая непасрэдна вось фактам адмовы друкаваць улёткі. Гэта рашэнне трэба разглядаць у кантэксце агульнай гульні, якая адбываецца паміж суб'ектам апазіцыі і суб'ектам улады. То бок гэта сродак прымусіць улады хаця б па некаторых акругах змяніць запланаваны парадак вядзення выбарчага працэсу. То бок прадстаўнікі партыі АГП зняліся дзеля таго, каб паставіць улады перад сітуацыяй, калі застаецца ўсяго некалькі кандыдатаў ад АГП і трэба для іх ствараць іншыя умовы. Гэта такі ахвярны шантаж, так бы мовіць. То бок улады становяцца перад фактам, калі застаецца, напрыклад, Анатоль Лябецька, спадар Раманчук, і вось, калі ласка, Александр Рыгоравіч, выбірайце, каго вы прапусціце у палату прадстаўнікоў. То бок, таким чином АГП зменшае для уладаў прастору магчымага маніпулявання вось гэтай магчымасцю прапусціць у палату прадстаўнікоў кагосьці ад апазіцыі.
Павлюк Быкоўскі, а як вы ацэньваеце гэтае рашэнне, як вы ацэньваеце ягоныя наступствы? І вось пра байкот, пра зняцце кандыдатур ужо, здаецца, было сказана ўсё, што можна. Тым не менш, вось зараз у цяперашняй сітуацыі, на ваш погляд, а наколькі гэта ўвогуле моцная зброя ўздзеяння ці на ўладу, ці на захад? Можа быць, это, як Віталь сказаў, так і проста форма маральнага пратэсту, якая ні на што ўвогуле не ўплывае, ці можа быць ўплывае, не ведаю.
Па-першае, я мушу сказаць, што яшчэ 12 верасня той же самы Анатоль Лебедзька казаў, што байкот выбараў будзе карысны толькі кіраўнаму рэжыму. І вельмі жорстка на гэтым настойваў, і у тым ліку пад яго ўплывам прэзідыум кааліцыі прыняў рэзалюцыю, дзе будзе прапанавана кандыдатам ад АДС падпісацца за тое, што не будуць здымацца з выбараў. Таму гэта супярэчлівасць, ну, самаму яму ідзе на шкоду. З аднаго боку. З другого боку, само пытанне, якое было выкарыстана для таго, каб прыняць такое рашэнне, досыць спрэчнае, бо гутарка ідзе пра тое, што барысаўская друкарня адмовілася друкаваць спецвыпуск газеты «Народная воля», які гэтыя кандыдаты хацелі паказаць як сваю здвоеную, там, ці шасцерённую улётку як кандыдатаў у дэпутаты. Тое, што гэта пытанне, ну, ніяк не перакрыжоўваецца з беларускім заканадаўствам, ну, гэта відавочна нават не юрыстам, і для беларускіх уладаў гэта будзе добрым аргументам казаць у стасунках з замежнымі назіральнікамі, што апазіцыя, ну, спрабавала выкарыстаць гэтыя выбары для нейкіх іншых дзеянняў, не звязаных з тымі правамі, якія ў яе былі на выбарах. І гэта ёсць таксама кепскім, бо гэта не той узровень, на якім важна было апеляваць да парушэнняў на выбарах і гэтак далей. Гэта будзе перакрыжоўваць тыя сапраўдныя нарушэнні, якія апазіцыя знойдзе, і гэта будзе кепска, на мой погляд. Што тычыцца самага апошняга, як это паўплывае на хаду кампаніі, я думаю, што гэта асаблівым чынам не паўплывае на кампанію, бо большасць кандыдатаў, не, як я разумею, выбарцы асабліва не ўспрымаюць гэтую кампанію як нешта, што сур'ёзна памяняе ў краіне, што сапраўды гэта будзе абраны новы парламент, які зменіць сітуацыю. Але ёсць інтрыга з прызнаннем выбараў, і вось як могуць бакі спрабуюць гуляць перад місіяй АБСЄ, паказваць, што вось яны маюць парушэнні, іншыя будуць казаць, у дадзеным выпадку ўлады, што парушэнні адсутнічаюць або яны неістотныя.
У нашых перадачах мы часцей засяроджваем і засяроджвалі ўвагу на умовах правядзення выбараў. Дзе і каго зарэгіструюць, каму даюць магчымасць выступіць, вот, надрукуюць улёткі, не надрукуюць, як палічаць галасы, што вырашыць місія АБСЕ. Але выбары нават не надта свабодныя ці надта несвабодныя. Гэта заўсёды рандэву палітыкаў з народам, падчас якога нярэдка высвятляюцца нечаканыя рэчы і пра палітыкаў, і пра народ. Ну, вось зараз ўсё ж такі ў разгары агітацыйная кампанія. Можа, слова «разгар» тут гучыць нейкім такім здзекам, але, ну, тым не менш. Вось прайшлі выступы кандыдатаў па тэлебачанні, на радыё, надрукаваныя праграмы кандыдатаў, па меншай меры некаторых. Вось якое ў вас уражанне ад гэтых выступаў? Ці сталі яны, ці некаторыя з іх прарывам, інфармацыйнай бомбай, як у свой час стаў такой бомбай знакаміты тэлевыступ Александра Казуліна? Юрый Чаусаў, як бы вы ацанілі вось у цэлым гэты прайшоўшы этап агітацыйнай кампаніі?
Ну, адносна пошуку інфармацыйных бомбаў, то, ну, вось, напрыклад, Вольга Казуліна паспрабавала паўтарыць манеру выступу свайго бацькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ну і што сказаць, атрымаўся такі, як бы, ну, звычайны перадвыбарчы папулізм, і то бок важнае падчас выбараў не толькі што ты кажаш, але і як ты кажаш. Якіх такіх выступаў, якія ўскалыхнулі нейкую выбарчую акругу, ну, я не прыгадаю, акрамя ось той кампаніі, якая вядзецца, здаецца, ў Пухавічах, там, дзе стаіць пытанне пабудовы экалагічна шкоднага прадпрыемства. Цяжка казаць пра нейкую агітацыйную кампанію ў сітуацыі, калі выбараў няма. Та агульнапрызнаная такая тэза, выбараў у Беларусі няма. Іх няма не толькі ў тым сэнсе, што галасы не лічацца. Іх няма як грамадскай з'явы. Тобто большасць насельніцтва залучае выбары тады, калі прыходзіць запрашэнне на выборчий участок, некая агитационная активность, зауважная у минимальном сенсе. По моих уражениях, навод на стадии сбора подписов инициативными группами, контакт с громадством был больше, чем зараз, коли отбывается, власно кажучи, агитационная передвыборчая кампания. Так что я бы не выделял каких-то таких гучных агитационных кроков с боку оппозиційних кандидатів.
Павел Баковський, яка ваша оцінка власної агітаційної кампанії? Про що говорять кандидати? Наскільки це закранає серце і розуми виборщиків?
Тут є така річ, зовсім інший кошт питання у порівнянні з президентськими виборами, і тому менше уваги наділяється і самими кандидатами, і виборщиками з даних виступів. Інша річ, що гэтыя выступы, яшчэ акрамя іншага, не былі настолькі цікавымі, каб прыцягнулі ўвагу прэсы з аднаго боку. З другога боку, я не як звычайны выбаршчык, а як журналіст, які піша пра гэтыя выбары, спрабаваў знайсці гэтыя выступы, і вось таму проста ведаю, што яны існавалі, і ведаю, якія тэзісы там падымаліся. Просты выбаршчык, я думаю, што не адрозніць розных кандыдатаў, тым больш, што некаторыя кандыдаты, ну, як, допустим, Падар Калякін, на сваім плакаце не пішаш, што ён ёсць прадстаўнік партыі камуністаў беларускі, на плакаце напісана ёсць толькі яго твар і надпіс пра новыя магчымасці. Нават такі маркер, як партыйная прыналежнасць, тут губляецца. Іншае пытанне, што, канешне, у самім выбарчым бюлетэні гэта будзе прысутнічаць. Новыя магчымасці названы як некія абстракцыі, але я іх асабіста не заўважаю ў гэтых выступах і ў гэтых праграмах, якія былі надрукаваныя. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас. І гэта не тое, што закране ягоны розум.
Працяг перадачы «Праскі акцэнт» пасля напамінку пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Афіцыйнага пацвярджэння прычынаў, чаму выбаршчык не можа прыйсці на галасаванне ў дзень выбараў 28 верасня, не патрабуецца. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць 2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. А зараз звярну вашу увагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Валанцёрская праца за мяжой – гэта магчымасць адкрыць для сябе іншы свет і змяніць сябе. Гэта досвед, які дае ўпэўненасці сілу для поспеху ў сучасным глябальным свеце. Так кажуць маладыя беларусы пасля году валанцёрскай працы ў розных арганізацыях у Еўропе. Пра ўласны досвед беларускай моладзі ў валанцёрскай працы за мяжой, пра новыя магчымасці для беларусаў слухайце ў перадачы «Беларуская замежжа».
А зараз працяг перадачы «Праскі акцэнт». Нагадаю, у дыскусіі за круглым сталом удзельнічаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі, палітолог Юрый Чавусаў і аглядальнік «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражанне. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, нейкі такі ідэйны, ідэалагічны фокус вакол якога вся агітація, так би мовити, ніяк концентрується. Ну, ось можна пригадати, що, скажімо, в 2004 році натуральним чином таким фокусом став референдум об третім і наступних термінах Олександра Лукашенка, і всі, ну, наприклад, опозиційні кандидати так чи інак на гэту тему виказувалися. Скажімо, ну, можна міркувати, що коли б, скажімо, такі вибори, як зараз були, наприклад, летось, то цілком натурально, коли б такою темою стало, скажімо, скасування льготов. Ну, зараз ця тема крыху стратила актуальність, частково льготи вернули, і відавочно, що тема льгота у неї є от такою фокусом виборів. А що?
Це правда, коли ви пройдетесь по вулицях Менську, напевно, любого іншого міста, ви не побачите ніяких прикмет виборчої кампанії. Ну, звісно, коли ви не проходите коля школи, бо, звичайно, на школі буде плакат о виборах, бо менавіто там знаходяться участкові комісії. А в останнім тяжко здогадатися, що у Білорусі відбувається те, що во всіх країнах справедливо, видать, називають головною політичною подією року. По телевізору не показують рекламних роликів. Я нагадаю, що ці виступи, які демонструють депутати, вони такі часом, ну, скажімо, стиплі, бляклі, для об'єктивних причин, бо депутати не можуть записати загадя свій виступ, вони просто приходять, сідають, і більше з їх глядіть у паперки, і вони не підрихтовані. Ось їм дають цей час, і вони повинні виказатися. І зрозуміло, що окрім ніяких двух-трьох доволі ярких виступів, мені, до речі, доволі сподобався виступ Анатолія Лебедьки, останні виглядають як звичайні шерії чиновники, що поводлі паперки читають ніякі загадя написані тексти. Ніяких інших так само прикмет. В городах ви не знайдете ніяких виборчих плакатів і розтяжок. На вулицях вам не роздають ніякі ульотки з кандидатами і так далі. Ну, це все антураж, який підкреслює тільки ту думку, яку справедливо відзначив Юрій Чайлсов, що виборів нема. І це справді розуміють самі люди, всю мізерність і незначність для їх існування, для їх життя, для змін у їх житті цієї виборчої кампанії. Вибори за ось ці останні 12 років стали ніяким ритуалом. Ну, на кшталт, наприклад, 1 вересня люди ведають, що вони повинні прийти у певне місце з дітьми і оживити певні дні, там постояти на школьній лінійці і так далі. Те ж саме вибори. Треба кудись прийти, проголосувати, але як ти проголосуєш, многі люди відчувають, що це зовсім не так і важливо, бо влада сама вирішить, хто варте стати депутатом, хто не варте стати депутатом. Ну, а Юра, на конт другої частки вашого питання про те, яка тема стала скразною на цих виборах, можна сказати, що це вибори без теми, вибори без політики, бо такої скразної теми не відчуваються. Кандидати та позиції спробують найперше казати про контроль над владою, але от я сумлінно глядів некілька днів виступи, нелька сказати, справді, каб в голові відклалася ніяка скразна тема, і це об'єктивно, здається, нема такої скразної теми зараз у громадстві. Про те, що ви, Юра, казали про різні виборчі теми в різні роки, то зараз нема такого, щоб захопило все громадство, що все громадство обмірковувало, навіть у політичному сенсі. Ну і коли вже говорити про тему цього вибору, про її, ну, скажімо, фокус кампанії, то це, напевно, заміжний чинник. Тобто така парадоксальна ситуація, як мені здається, що заміжний аспект цих виборів для всіх значно більш важливий, ніж внутрішній. І для самих виборників, і, безумовно, для політиків, для влади. Все крутиться вокруг того, чи признає Захід ці вибори. І всі дії, здається, і опозиції, і влади, накеровані не на те, щоб ніяким чином захопити інтерес електорату, захопити можливості ніяк більш дійти до людей, бо ніхто, здається, до цих людей не збирається заходити, ніяких пікетів нема, зустріч з виборщиками збирають 10-20 чоловік, а всі ці ось зніті, ці інтриги, вони якраз накеровані на те, як до цього вибору поставиться Захід. От це головна ідея виборів.
Ну, ось уже і Віталь, і Юрій сказали, що виборів нема. Тим не менш, питання наступне. Кільки людей пойде на ці вибори? Мені в даному випадку цікавить не тільки, кільки намалюють, а, тобто, кільки воно отримається у спадарні Ярмошини, а кільки реально. Державні дослідні центри дають ніякі завобличні лічби. Ну, незалежні дослідчики називають більш стіплі показники, але так, здається, ну, все одно доволі близькі до 50 и больше за 50%. Прихильники бойкоту сцвярджают, что люди в большинстве своей не настроены голосовать, что бойкот в певном сенсе может отбыться сам собой. Люди с причины недоверу, обыяковости до выборов, просто не придут до выборчих скринев. Ти так это, Павлюк?
Я не выключаю такого, бо насамрэч кампанія выглядае не вельмі цікавай. Вельмі давно у Беларусі не было, у Мінску я такого не памятаю, каб быў такі нізкі конкурс сярод кандыдатаў, а гэта значыць, людзі просто не могуць выбраць, з каго яны хочуць выбіраць кандыдата. Ёсць шмат безальтэрнатыўных акругаў, калі будуць выкананыя рашэнні партыі БНФ, беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, ну і вот у дадзеным выпадку аб'яднанай грамадзянскай партыі, то колькасць безальтэрнатыўных акругаў павялічыцца. Звычайна безальтэрнатыўныя акругі могуць прывесці да таго, што няма цікавасці да кампаніі і людзі проста не прыйдуць. Калі паглядзець цалкам па акругах, то каля 50% акругаў, калі не болей зараз ужо, гэта выбары або аднаго кандыдата, або двух кандыдатаў. Я думаю, што у такіх акругах збольшага выбары могуць не адбыцца з-за неяўкі, і гэта не будзе, напэўна, пужаць улады, бо зараз нават праект бюджэта будзе разглядацца старым складам парламента. Гэты варыянт, напэўна, прадугледжаны, як магчымы, каб да выбары новага складу палаты прадстаўнікоў адбываліся пазней. Ну, у всякім разе, каб быў другі тур, што некалькі разоў ужо мы назіралі, што яго фактычна не існавала. Таму я думаю, што для Мінска выбары фактычна нідзе не адбудуцца, ці будуць выключныя акругі, дзе яны адбудуцца. Цалкам па Беларусі лічба можа вагацца каля 50 або 60% яўка.
Віталь Цыганкоў, а які ваш прагноз? Колькі рэальна людзей пойдзе на выбары? Магчыма, колькі напішуць? Па той агітацыйнай палітыцы адносна яўкі, якую ўлада зараз вядзе, ну, можна ў пэўным сэнсе меркаваць, якімі будуць тыя лічбы, якія агучыць спадарні Ярмошына.
Хацеў бы трошкі не пагадзіцца з Паўліком, тым сэнсе, што улада не вельмі хвалюе тое, што выбары могуць не адбыцца ў пэўных акругах. Мне здаецца, якраз улады вельмі занепакоеныя магчымасцю нізкай яўкі выбарнікаў. І пра гэта, магчыма, пра гэту маверсію кажуць тая агітацыйная прапагандысцкая кампанія, якая пачала літаральна апошні некалькі дзён вельмі ўзмацняцца па беларускай тэлевізіі. Зараз штодня ў панараме, в іншых навінах ідуць сюжэты пра выбары. Штодня тэлевізія дае апытанні на вуліцах, дзе карэспандэнты знаходзяць такіх людзей, якія ведаюць кандыдатаў і ведаюць іхнія праграмы, іхні прозвішчы, іхнюю партыйную прыналежнасць, ведаюць пра тое, які павінен быць кандыдат, што ён павінен, якія ідэі вылучаць, ну проста ідэальныя выбарнікі. І вось вокс популі, то бок апытанні на вуліцах з такімі выбарнікамі пастаянна даюцца на беларускай тэлевізіі, і гэта безумоўна павінна здымаць значнасць выбараў, уздымаць тое, што людзі вось многія ўжо ведаюць і гатовы прагаласаваць, і звычайны, скажам, спажывец гэтага тэлеканалу, які глядзець, павінен здзівіцца, а чаго это я дасюль не ведаю свайго кандыдата, чаму это я дасюль не ведаю пра праграмы і гэтак далей. І недавно, зноў-такі па тэлевізіі, было паказана вынікі апытання сацыялагічнага паводле аднаго з афіцыйных інстытутаў сацыялагічных, паводле якога на выбары згодныя прыйсці 85% апытаных. І мне здаецца, гэта лічба, якая, ну, абсалютна нерэальная, абсалютна далёкая ад беларускіх рэаліяў, бо на ўсе выбары парламенцкія ў Беларусі прыходзіла 60-65%, няма ніякіх падстаў лічыць, што зараз можа прыйсці больш, але мне здаецца, калі такая лічба ўжо прагучала па БТ, гэта будзе як арыентыр на тое, на што павінна арыентавацца выбарчыя камісіі, на што павінна арыентавацца ўлада. Я зусім не здзівлюся, што калі 28 верасня з вуснаў старшыніцы Нурбаркау мы пачуем менавіта блізкую да гэтых 85% лічбу яўкі выбарнікаў.
Выбары гэта з аднаго боку сапраўды рытуальная частка такога контракта паміж дзяржавай і грамадствам, якая павінна не змініць уладу, а засведчыць народны характар улады, каб кожны адчуў сваю далучанасць да народаўладдзя, да? Няхай сабе і без магчымасці штосьці ў ходзе гэтых выбараў змяніць. Ну, гэта як тая функцыя, якую выбары адыгрывалі у Советском Союзе. У нас же громадство все ж таки іншее, тому и улады до этой функции выбору относятся, скажем так, другостно. И насельництво у своей большинства довольно цвярозо, разумея значение этих выборов. Тому такое вот как бы ставление до удела у голосования, как до некого такой неприемного обовязку. Или треба сходить на этот участок и кинуть бюллетень выборчую скриню. С пункту гляжения уладу, на мой погляд, зараз эти выборы, в первую чергу, то, что означалось, питание признания, да, это махчимость засвечить демократичный характер для заходних назиральников. А питание, каким коштом это будет досягнуто и как до этого будет ставиться насельництво, ну, это питание уже другостное.
Прогучала передача «Праскі акцент» з уделом політичного оглядальника «Штотидньовика Беларуси» Ринок Павлюка Быковского, політолога Юрия Чавусова и оглядальника «Радио Свобода» Виталя Циганкова. Вел передачу Юрий Дракохруст. И на завершение полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
Есть на мапе Беларуси такая туристичная кропка, где побывали представники десятка краин. Хоть нема у тым месцы ни раскрученных помников архитектуры, ни объектов, связанных с житем знакомитых людей. Вёска Кудричи сама по себе помник этнографии, своеобразный музей под открытым небом, где болоты не зазнали мелиорации, где еще 10 годов тому не было дорог и люди добирались у свет на лодках. Где до гэтай поры хаты крыют чаротам, а печи палят лазой. И где засталося жить некалькі пенсионеров. Про Кудричи слухайте черговую передачу циклю «Подорожжи свободы».
Гэтая передача на хвалях свободы завтра.
Не проспите свободы.
Усё, што важна ведаць з раніцы пра Беларусь і свет.
Усё, каб пачаць дзень добра паінфармаваным.
Усё, каб задумацца, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.